Ola, eu son Samuel.
E eu son Marco.
E vamos a explicar o xogo de golpeos cohetes. O lugar?
Patio.
Materiais necesarios?
Bolas e botellas.
Organización?
En grupos de tres.
Desenvolvemento do xogo.
Es que lanzar a bola contra as botellas e derrubarlas. Cada persoa pode tirar 4 veces. Cada botella conta un punto. Cando todos teñan tirado, o que máis puntos teña, gana.
Adaptación. Organización. No, desenvolvemento do xogo.
Ali haberá cadeiras de rodas e para os cegos poñeremos son nos bolos.